ที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกปริทัศน์เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้ดิฉันธนพรตีรัศกุลชัยจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราอยู่กับน้องไข่ตุ๋นพิมพ์ชนกเมฆพยมค่ะสวัสดีค่ะน้องไข่ตุ๋น
สวัสดีค่ะ
ค่ะก่อนอื่นให้น้องไข่ตุ๋นแนะนำตัวเองให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
ค่ะชื่อพิมพ์ชนกเมฆพยมนะคะชื่อเล่นว่าไข่ตุ๋นค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาญี่ปุ่นค่ะ
ค่ะตอนนี้น้องไข่ตุ๋นนะคะได้ทำวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมญี่ปุ่นเรื่องคำสารภาพอยู่ค่ะวันนี้น้องไข่ตุ๋นจะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องนี้ให้เราฟังเรื่องคำสารภาพนี่มีความน่าสนใจในสังคมญี่ปุ่นยังไงบ้างคะ
โคคุอาคุหรือคำสารภาพนะคะเป็นนิยายแนวสืบสวนสอบสวนเขียนโดยมินาโตะคานาเอะนะคะแล้วก็เป็นผลงานเล่มแรกของคนเขียนค่ะตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2008แล้วก็ได้รับความนิยมมากทำให้นักเขียนเนี่ยได้รับรางวัลนักเขียนแนวสืบสวนสอบสวนหน้าใหม่ในปี2007แล้วก็ได้รับรางวัลฮงยะไทโชซึ่งเป็นรางวัลที่พนักงานร้านหนังสือทั่วประเทศลงคะแนนเลือกนะคะเรื่องนี้เนี่ยในปี2010ก็ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีล้นหลามเช่นเดียวกันกับนิยายค่ะถึงขั้นถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศเลยค่ะในไทยเราก็มีฉบับแปลนะคะชื่อว่าคำสารภาพแปลโดยคุณกนกวรรณเกตชัยมาศค่ะตีพิมพ์โดยแพรวสำนักพิมพ์ค่ะ
โอ้น่าสนใจขนาดนี้ต้องไปหาอ่านบ้างแล้วนะคะเรื่องคำสารภาพนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ
เนื่องจากนิยายเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างมีความซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะขอเล่าเรื่องย่อสั้นๆว่าคำสารภาพเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมต้นแห่งหนึ่งนะคะผู้ตายก็คือโมริกุจิมานามิซึ่งเป็นลูกสาววัย4ขวบของโมริกุจิยูโกะนะคะซึ่งเป็นครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนนั้นค่ะศพของลูกสาวเธอเนี่ยถูกพบในสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้าของโรงเรียนตำรวจเนี่ยได้สรุปคดีว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าหลังจากที่ยูโกะได้สืบค้นหาความจริงแล้วเนี่ยเธอพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่ว่าเป็นคดีฆาตกรรมค่ะแล้วก็ฆาตกรก็คือวาตานาเบะชูยะแล้วก็ชิโมมุระนาโอกิซึ่งเป็นเด็กนักเรียน2คนในชั้นเรียนที่เธอสอนนั่นเองค่ะ
ก็คือเป็นเรื่องฆาตกรรมเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกสาวของครูในโรงเรียนหนึ่งซึ่งคนฆ่าเนี่ยก็คือลูกศิษย์ของครูคนนั้นนั่นเอง
ใช่ค่ะ
แล้วคนฆ่าก็เป็นเพียงแค่เด็กชั้นม.ต้นหรือชั้นมัธยมต้นแค่นั้นเองนะคะ
ใช่ค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่ทำให้น้องไข่ตุ๋นสนใจทำวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมาคะ
ประเด็นที่น่าสนใจของนิยายเล่มนี้นะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกของตัวละครในเรื่องค่ะ
ค่ะ
อย่างตัวยูโกะเองเนี่ยเขาก็เป็นซิงเกิลมัมที่เลี้ยงดูลูกสาวตัวคนเดียวมาตลอดใช่ไหมคะ
ค่ะ
ส่วนผู้ต้องหาทั้งสองซึ่งก็คือชูยะกับนาโอกิเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยต่างก็มีปัญหากับครอบครัวของตนเองโดยเฉพาะกับการเลี้ยงดูของแม่นะคะ
ค่ะ
นาโอกิเนี่ยก็มีแม่ที่มักจะคอยโอบลูกตัวเองตลอดเลยก็เลยทำให้ตนเองเนี่ยกลายเป็นปมรู้สึกสมเพชตัวเองนะคะส่วนตัวชูยะเองเนี่ยเขาก็มีปมด้อยที่ถูกแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็กก็เลยอยากจะเรียกร้องความสนใจให้แม่หันกลับมามองตัวเองค่ะคือพูดง่ายๆเลยก็คือที่คดีเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าชูยะเนี่ยมีปัญหากับแม่ตัวเองนั่นเองค่ะ
อ๋อก็คือความน่าสนใจของเรื่องนี้อยู่ที่ตัวละครแม่3ตัวนี้ก็คือคุณแม่ที่เป็นครูยูโก
ะ
ซึ่งเป็นซิงเกิลมัมเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วก็คุณแม่ของนาโอกิซึ่งเลี้ยงลูกแบบผิดวิธีก็คือโอบลูกมากเกินไปแล้วก็คุณแม่ของชูยะที่ละทิ้งลูกตัวเองตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอย่างตัวยูโกะเนี่ยเขาเป็นซิงเกิลมัมนะคะในอดีตเนี่ยบ้านเขาก็มีฐานะที่ยากจนพ่อแม่ก็ไม่ได้สนับสนุนการเรียนของเขาเท่าไหร่ค่ะ
ค่ะ
แต่ว่าพอหลังจากที่เขาเรียนจบแล้วก็แต่งงานเนี่ย เขาก็เลี้ยงดูลูกสาวด้วยความรักความเอาใจใส่มาตลอดนะคะแล้วก็สอนลูกให้เป็นเด็กดีรู้จักมีความรับผิดชอบแล้วมานามิเนี่ยก็เลยเติบโตมาเป็นที่รักของทุกๆคนค่ะ
ค่ะ
ส่วนแม่ของนาโอกิเนี่ยตัวเขามีอาชีพเป็นแม่บ้านเต็มตัวนะคะแม่ของนาโอกิเนี่ยถูกสอนมาว่าภาพลักษณ์ครอบครัวที่เพอร์เฟคของเธอก็คือลูกสาวเนี่ยจะต้องถูกเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดเพื่อให้พร้อมจะออกบ้านออกเรือนเสมอ
ค่ะ
ส่วน
ตัวลูกชายเนี่ยเขาจะต้องถูกเลี้ยงดูให้สมบูรณ์แบบโดยการเอาใจทุกอย่างโดยการสปอยอย่างนี้นะคะแม่ของนาโอกิเนี่ยเขามีน้องชายที่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็เลยใช้วิธีการเดียวกันนี้เนี่ยกับครอบครัวของตัวเอง
อ๋อ
ใช่ค่ะแม่ของนาโอกิเนี่ยพอมีลูกชายใช่ไหมคะไม่ว่าลูกชายจะทำอะไรเนี่ยเขาก็ชมไปหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าพอนาโอกิเข้าชั้นม.ต้นเนี่ยผลการเรียนของลูกชายแย่ลงกีฬาก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรแต่เธอก็ยังพยายามที่จะหาคำชมลูกชายให้ได
้
ถึงขั้นส่งจดหมายไปต่อว่าโรงเรียนที่ว่าไม่เทคแคร์เด็กที่ไม่ได้มีความสามารถพิเศษนะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้นาโอกิเนี่ยรู้สึกสมเพชตัวเองจนกลายเป็นปมด้อยนั่นเองค่ะ
ค่ะแล้วแม่ของชูยะล่ะคะ
แม่ของชูยะนะคะ อดีตเนี่ยเขาเคยเป็นนักวิจัยวิศวกรรมสาขาอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงเนี่ยที่งานวิจัยของเขาถึงทางตันประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยเขาเจออุบัติเหตุรถยนต์พอดีแม่ของชูยะก็เลยอยู่ในช่วงที่ตัวเองกำลังอ่อนแอที่สุดในชีวิตใช่ไหม
คะ
เขาก็ได้พบกับพ่อของชูยะเป็นครั้งแรกในตอนนั้นก็เลยตัดสินใจแต่งงานเลยพอเธอมีลูกเนี่ยเธอก็เลยมักจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับพวกทฤษฎีไฟฟ้ารวมทั้งงานวิจัยของตัวเองที่ไม่สำเร็จให้ลูกชายฟังเสมอๆนะคะพอเล่าบ่อยๆเนี่ยเธอก็เลยรู้สึกทนไม่ไหวละแอบส่งบทความวิชาการที่ตัวเองเขียนเนี่ยไปร่วมงานสัมมนาโดยที่สามีไม่ได้รู้นะคะพอผ่านไปสักพักก็เลยมีคนมาขอให้เธอกลับไปทำงานวิจัยต่อแต่ว่าแม่ของชูยะเนี่ยปฏิเสธบอกว่าไปไม่ได้เพราะว่าเธอจะต้องเลี้ยงดูลูกชายอยู่ที่บ้าน
ค่ะ
หลังจากนั้นมาเนี่ยแม่ของชูยะก็เลยเริ่มทุบตีลูกของตัวเองนะคะเวลาที่ชูยะไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของเธอได้ชูยะก็เลยกลายเป็นปมด้อยที่ว่าแบบแม่ของเขาจะทุบตีเสมอเวลาที่ตัวเองทำอะไรที่ไม่ถูกใจแม่นะคะพ่อของเขาจับได้ว่าภรรยาตัวเองเนี่ยทุบตีลูกชายก็เลยฟ้องหย่าทันทีนับแต่นั้นมาแม่ของชูยะก็เลยไม่ได้ติดต่อหาลูกชายอีกเลยค่ะ
ก็คือความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็อยู่ที่ตัวละครแม่ทั้ง3ตัวที่มีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็ไปทำเลี้ยงดูพฤติกรรมของแม่เหล่านี้ก็ไปส่งผลให้กับตัวละครลูกกลายเป็นฆาตกรหรือเกิดเป็นเด็กมีปัญหาต่อไปในอนาคตใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้จากตัวละครแม่ทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันยังไงบ้างคะ
ก็คือภาพลักษณ์ของภาพของสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันใช่ไหมคะหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดที่มันสะท้อนมาจากเรื่องนี้เลยก็คือบทบาทของคนที่เป็นพ่อหรือว่าสามีในครอบครัวนั่นเองนะคะคือญี่ปุ่นในปัจจุบันเนี่ยมีรูปแบบสังคมที่เป็นสังคมที่ไร้พ่อนะคะซึ่งก็คือหมายถึงสังคมที่ครอบครัวเนี่ยพ่อแทบจะไม่ได้มีบทบาทในการเลี้ยงดูลูกในครอบครัวเลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เลยนะคะ
ค
ือการที่ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามทำให้การปกครองระบบจักรพรรดิที่จักรพรรดิเนี่ยมีภาพลักษณ์เป็นเหมือนพ่อใช่ไหมคะก็ถูกทำลายลงไปทำให้พ่อเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่เป็นคนที่อ่อนแอเหมือนกันนอกจากนี้เนี่ยความเป็นพ่อได้เหมือนถูกทำลายลงไปแล้วเนี่ยหลังจากช่วงสงครามใช่ไหมคะญี่ปุ่นก็กำลังอยู่ในช่วงที่ฟื้นฟูอุตสาหกรรมเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้อยู
่ค่ะ
ช่วงนั้นเนี่ยผู้ชายเนี่ยแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยเพราะว่าต้องออกไปทำงานใช้แรงงานอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพ่อก็จะไม่มีบทบาทในการเลี้ยงดูลูก มากเทียบเท่ากับผู้เป็นแม่ในครอบครัวนั่นเองค่ะ
ค่ะ
อย่างเช่นยกตัวอย่างจากเนื้อเรื่องนะคะอย่างพ่อของนาโอกิเนี่ยในช่วงท้ายหลังจากที่เกิดคดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะก็คือนาโอกิเนี่ยได้ลงมือฆ่าแม่ของตัวเองใช่ไหมคะคิโยมิเนี่ยผู้เป็นพี่สาวของนาโอกินะคะเขาได้กล่าวโทษพ่อของตัวเองไว้ว่าที่น้องชายเนี่ยลงมือทำไปแบบเนี้ยก็เป็นเพราะว่าพ่อของตัวเองเนี่ยอ่อนแอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะสามารถเห็นได้ว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมญี่ปุ่นในปัจจุบันเนี่ยบทบาทของพ่อที่อยู่ในครอบครัวต่อสังคมเนี่ยมันลดน้อยลงไปมากเลยค่ะ
ค่ะนอกจากประเด็นเรื่องพ่อในครอบครัวแล้วเนี่ยยังมีประเด็นอย่างอื่นอีกไหมคะที่ปรากฏในเรื่องคำสารภาพ
อีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คืออัตลักษณ์ของผู้หญิงญี่ปุ่นที่อยู่ในนิยายเล่มนี้ค่ะคือของผู้หญิงญี่ปุ่นที่สะท้อนออกมาจากในนิยายเรื่องนี้นะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยตัวผู้หญิงญี่ปุ่นน่ะเขาจะถูกตีกรอบจากสังคมเอาไว้ว่าเธอจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำงานบ้านดูแลงานทุกอย่างในบ้านแล้วก็ดูแลรวมทั้งดูแลลูกด้วยนะคะ
ค่ะ
คือถ้าเธอไม่สามารถทำหน้าที่ทั้งสองอย่างนี้ให้สมบูรณ์ได้เนี่ยเธอก็จะถูกมองจากสังคมว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่สามารถเติมเต็มบทบาทในการหน้าที่เป็นผู้หญิงได้อย่างสมบูรณ์ค่ะอย่างเช่นตัวยูโกเองนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเขาเนี่ยเป็นซิงเกิลมัมก็เลยมักจะถูกคนรอบข้างเนี่ยดูถูกอย่างเช่นแม่ของนาโอกินะคะเขาเนี่ยมองยูโกไว้เลยว่าเป็นซิงเกิลมัมแท้ๆแต่ก็ยังดันทุรังทำอาชีพครูอีกพอทำหน้าที่สองอย่างควบกันไปเนี่ยพร้อมๆกันก็เลยกลายเป็นว่าล้มเหลวทั้งสองอย่างก็คือลูกของตัวเองก็ถูกฆ่าตายแล้วก็ทำหน้าที่อาชีพครูก็ไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายเธอก็ลาออกใช่ไหมคะ
อ๋อค่ะ
ใช่ค่ะหรือว่า อย่างแม่ของนาโอกิเนี่ยนะคะ เขาเนี่ยมักจะบ่นในไดอารี่ตัวเองบ่อยๆว่ามีอยู่ช่วงนึงที่นาโอกิเนี่ยเขาเก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะ เขาก็กลัวว่าเนี่ยถ้าเพื่อนบ้านรู้ว่าลูกชายของตัวเองเนี่ย เป็นพวกเก็บตัวเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะไปหาว่าตัวเองเนี่ย เลี้ยงลูกได้ล้มเหลวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะนับว่าเป็นวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะคะด้วยการที่มีเนื้อหาที่เข้มข้นแล้วก็มีประเด็นทางสังคมญี่ปุ่นที่น่าสนใจมากมายวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณน้องไข่ตุ๋นนะคะพิมพ์ชนกเมพยมอย่างมากที่มาร่วมถ่ายทอดประเด็นที่น่าสนใจจากวรรณกรรมเรื่องคำสารภาพนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สำหรับวันนี้ดิฉันและน้องไข่ตุ๋นนะคะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องคำสารภาพชื่อเพลงว่า Last Flowers ของ Radiohead นะคะและพบกับรายการตะวันออกปฏิทัศน์ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:00 นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
If you take me, then you'll get relief.